Os Gud, Helligånd, oplys vores sind og vores hjerter. Velsign for os de ord, vi skal dele med hverandre, så de må tale til os ind i vort inderste, tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Og så takker vi dig i aften, vor Gud, fordi vi er der, kan samles. Vi takker dig, fordi himlens porte og dit hjertes porte var vidåbne for os, også da kirker som missionshusets døre var lukkede. Velsign vort samvær, velsign vore gudstjenester, også i den kommende tid. Amen. Jeg får jer Gud fra det første møde efter den lange pause. Ja. Der er jo noget i disse her forløbne, det er jo sådan set halvanden, to og en halv måned, det her har stået på. Er der nogen af jer, der har tænkt på, at i virkeligheden, så giver det jo noget illustration til nogle af de ting i Johannes åbenbaring? Fordi vi har måske nok undervejs tænkt om nogle af de ting, der bliver sagt, ja, altså, man, så hurtigt kan sådan noget vel ikke ske. Nu ved vi, hvor hurtigt det kan ske. Fra onsdag aften, og så ugen ud, så var Danmark, som det hed, lukket ned. Og vi ved også noget om, hvor hurtigt smitte det kan spredes. Og vi ved en hel masse om, hvad vi skal gøre for at undgå, at det sker. Og det er jo ikke kun os. Det er i hvert fald hele Europa. Og så er det også rundt i de andre verdensdele. Og vi har også set, at lige pludselig, så kan det også i vor tid komme, om ikke pest, så i hvert fald sådan en sygdom, som smitter voldsomt, og som lynhurtigt følger nogle mennesker i graven. Jeg kan ikke helt huske, hvad det man siger nu, er det 300.000, der er døde med corona. Det er ikke sikkert, at de er døde af corona, men de er døde med det. Og hvis ikke de havde fået det, så var de måske ikke døde nu af det, de så er døde af. Men altså, tingene, de kan ske utrolig hurtigt, og de kan utrolig hurtigt tage et omfang, som vi slet ikke havde tænkt på. Og så tror jeg nok, jeg regner med at skåne jer for mere om corona og covid-19. De fleste er grundigt træt af det. Ja. Se, med kapitel 16, som vi var ved sidste gang, der fik vi lagt den sidste af rækkerne med 7 bag os. Det var den række, hvor der var 7 engle med 7 skåle med plager. Og nu er vi så kommet til den absolut sidste del af Johannes åbenbaring, kapitel 17-22. Og vi kan sige, den falder i 3 hoveddele, og derfor er det godt, at vi er endt med at have 3 aftener til det, selvom det så bliver sommeraftener, men det gør kun, at det kan gå lidt længere hver aften, for det er jo stadigvæk lyst. Skal jeg tage uret frem for en sikkerheds skyld? Ja. Det er Georg Adamsen, der i sin bog nævner, at nogen har sagt, at disse her kapitler 17-22, de er lidt ligesom en trefløjet altertavle, hvor der er et hovedbillede i midten, og så nogle supplerende billeder til højre og venstre. Og hovedbilledet i midten, det møder vi næste gang, det er kapitel 19, vers 11 til kapitel 20, vers 15, altså kapitel 20 ud. Der fremstilles Jesus Kristus som dommer og frelser. Det er hovedbilledet, som vi altså i aften ikke direkte skal gå ind på, men vi kan vide, at vi har det at se hen til, og det vi ser på det billede, vi ser i aften, det har forbindelse med det hovedbillede af Jesus Kristus som dommer og frelser. Og det vi så får i aften, kapitel 17, vers 1-19:10, det handler om Babylons fald, og det vi så får den sidste aften, kapitel 21 og 22, det handler om den nye himmel og den nye jord. Men altså mellem Babylons fald og den nye himmel og den nye jord, der har vi Jesus Kristus som dommer og frelser. Babylon bliver nævnt nogle gange her i det, vi skal ind på i aften i kapitel 17, vers 5, kapitel 18, vers 2, kapitel 18, vers 10, kapitel 18, vers 21, og bliver nævnt som den store by i kapitel 18, vers 10, kapitel 18, vers 16 og kapitel 18, vers 19. Babylon, den store by. Vi kender den fra det gamle testamente. Nogle gange hedder den bare Babel, og nogle gange hedder den Babylon. Og det er en by i Babylonien. Jeg tror nu nok, det er fordi landet har fået navn efter byen. Først er der byen, som hedder Babel eller Babylon, og så er der landet udenom, som hedder Babylonien. Og Vi tager lige lidt fra det gamle testamente, det er altid godt. Vi husker Saul, den første konge over Israel. Han blev fulgt af David, som gjorde riget større. Vi er omkring år 1000 før Kristi fødsel. Og efter David kommer hans søn Salomo, som gør riget endnu større, og som befester det, og som befester sin magt, og som er berømt. Men så går det, som det samtidig går efter en stor mand, at hans efterfølgere, de kan ikke finde ud af det. Og derfor så falder det store rige i to dele. Vi kalder samtidig det nordlige for Nordriget eller Israel, og det sydlige omkring Jerusalem for Sydriget eller Juda. Se, det ligger jo ikke bare som isolerede pletter, det indgår i verdenshistoriens begivenheder rundt omkring. Og så hvis vi nu skal se det fra jeres synspunkt, så har vi her Israel, og så har vi herover Irak. Den vej der må det vist vende. Og hernede i det sydøstlige Irak, der har vi Babylonien. Men det er ikke det første. Vi har først heroppe i det nordvestlige Assyrien. Og Assyrien bliver en stormagt, som bliver så stærk, at den kan begynde at erobre de omkringliggende lande, og i 722 før Kristi fødsel kan Assyrien erobre Nordriget Israel og føre en stor del af befolkningen som fanger til Assyrien. Og Assyrien, det er altså landet der i det nordvestlige Irak med floderne Eufrat og Tigris. Og så går det sådan en tid, og så skifter stormagtsforholdene, og så svinger Babylonien sig op og er i stand til at erobre Assyrien, og at erobre de områder, Assyrien havde erobret, og derfor også, eller tillæg til det, også erobre nye ting, blandt andet Sydriget omkring Jerusalem, altså det vi også kalder Judas rige. Og det sker i 587, og så bliver befolkningen fra Jerusalem og omegnen ført i sådan fangenskab i Babylonien, og møder der byen Babylon, og møder hele landet, møder en for dem ufattelig rigdom, velstand. Det er der i Babylon, at der er en konge, som laver et palads med hængende haver. Og det er de hængende haver omtales i oldtiden som et af verdens syv underværker. Men byen Babylon er også kendetegnet af, at der er mange templer for mange guder. Og derfor så går det sådan, at for jøderne, og derfor også senere for de kristne, så bliver Babylon ligesom et indbegreb af ugudelighed og afgudstyrkelse og værtslig magt og pragt. dem fra Sydriget, de kom dertil i 587, og så gik der knap 50 år indtil 539. Så ændres magtforholdene igen, og perserne kommer til magten og kan sætte magt ind, og så får nogle af jøderne lov til at begynde at vende tilbage til Jerusalem og omegn og genopbygge Jerusalem og bymuren og templet. Alt det der, det kan man læse om i de bøger, der hedder Esra og Nehemias. Men i den tid, hvor jøderne var i Babylon, der fordi de møder det, som de gør, så bliver de også stærkere bevidste om deres egen identitet, deres jødiske identitet, og det er faktisk, der udvikler de, at de lægger vægt på noget, som jøder den dag i dag lægger vægt på, nemlig at overholde loven med alle dens bud og bestemmelser. Og at huske omskærelsen af alle drenge, det var måske ikke altid blevet husket lige meget og lige præcist. Og så madreglerne, og så sabbatten. Det er det, der er med til at give jøderne deres identitet der i Babylon, og det er det, der er med til at give jøderne deres identitet den dag i dag. Loven, omskærelsen, madreglerne, sabbatten. Så altså, det er sådan nogle ting, der klinger med, når dem, der først modtager Johannes åbenbaring, de hører om Babylon. Og så er der et par kapitler hos profeten Jeremias, nemlig kapitel 50 og 51, som forudsiger Babylons undergang, men jo altså forstået som denne verdens by i oldtiden. Men der er nogle af de sætninger, vi møder her i Johannes åbenbaring, kapitel 17-18, der er præget af ord fra Jeremias 50 og 51. For eksempel kapitel 50. Den fik corona. Det går endda, det er jo lyst. Jeg siger til, når det ikke går. Kapitel 50, vers 8. Flygt fra Babylonien, fra kaldæernes land, draget ud som bukke i spidsen for småkvæget. Eller vers 15. Opløft krigsråb mod den, altså Babylon, fra alle sider. Den overgiver sig. Tårnene styrter sammen, murene jævnes med jorden. Dette er Herrens hævn. Tag hævn over den. Gør mod den, hvad den selv har gjort. Og hvis vi så går hen i kapitel 51 fra vers 7. Babylon var et guldbæger i Herrens hånd. Det gjorde hele jorden beruset. Folkeslag drak af vinen, derfor tædede de sig som afsindige. I et nu faldt Babylon og blev knust, I skal jamre over den. Hent balsam til den sår, måske kan de læges. Vi ville helbrede Babylon, men den lod sig ikke helbrede. Forlad den, lad os gå hver til sit land. Dommen over den når til himlen og hæver sig til skyerne. Og kapitel 51, vers 13, henvendt til Babylon. Du som bor ved de vældige vande og ejer store skatte, enden er kommet for dig, din sidste alen tråd skåret af. Disse sætninger spiller også med i Johannes åbenbaring, kapitel 17 og 18. Ja, og dem skal vi se på.
Jeg er bare sikker, at vi har et her, når vi ikke kan se det.
Nå, ja. Farvel. Vi vil gøre det, at vi først læser kapitel 17, de seks første vers. Det er sådan en lille enhed. Og en af de syv engle med de syv skåle, dem vi mødte i kapitel 16, kom og talte til mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande. Hende drev jordens konger utugt med, og i hendes utugt vin har de, der bor på jorden, beruset sig. Og den, altså jeg kan ikke rigtig lide, at den danske oversættelse siger den om en engel. Jeg synes, man bør sige han. Han førte mig ud i ånden ud i ørkenen. Der så jeg en kvinde sidde på et skarlagen rødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med 7 hoveder og 10 horn. Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler. I hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugts urenheder. På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed. Det store Babylon moder til skøerne og jordens afskyeligheder, og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod, og jeg undrede mig meget ved at se hende. Jamen lad os så skifte den pære. Jeg mener, jeg har slukket den, ellers ville jeg aldrig selv turde røre ved sådan noget. Det vi møder her i kapitel 17, det er i noget af det vi har og i noget af det vi kommer til, det er at der bliver brugt ord fra det gamle testamentes skildring af byen Babylon. Men man må nok regne med at forstå det sådan, at de bliver brugt samtidig med at den der bruger dem ser sin samtids Rom. Det er Rom, der lige i den tid er problemet for de unge kristne menigheder. For vi er jo oppe i 90'erne, og de romerske myndigheder og romere hver for sig, og måske nidkære romerske embedsmænd rundt omkring. Det har vi jo også oplevet i de sidste 2,5 måneder. Det er samtidig embedsmændene, de er meget nidkære. Det er også samtidig et enkelt menneske, de bliver så nidkære, at de ringer til politiet og siger, vores nabo har 12 gæster lige nu. Det er for mande. Og sådan var der nok også nogle af de romerske embedsmænd, som var mere nidkære over for de kristne, end de egentlig var berettiget til at være. Men det er Rom. Men så skal vi jo samtidig, når vi læser det, huske, at det er profeti. Og profeti har det ved sig, at ordene de kan passe på en situation. Og så kan der gå tid, kort eller lang, og så siger man pludselig, nu passer de ord jo igen. Vi må også sige, hvis det er sådan, der er nogen, der har ment, at det her det handler alene om Rom. Hvis det er tilfældet, så kan man sige, så behøver vi slet ikke læse det, for så kommer det ikke også ved. Så er det jo slut. Rom som stormagt gik til grunde sådan i løbet af 300-tallet, 400-tallet, 500-tallet. Det smuldrede totalt. Og det gamle hedenske Rom blev den kristne verdens hovedstad. Men jeg er ret sikker på, at vi skal ikke på den måde sige, at det her det handler bare om Rom. Fordi så vil det ikke have bud til os. Men det er profeti, og det har altid bud til mennesker i nye situationer. Og derfor dette også til os. Som nævnt, en af de 7 engle i vers 1 er jo så en af dem med de 7 vrede skåle fra kapitel 16. Og får vi omtalt den store skøge, som sidder ved de vældige vande. Det er jo direkte fra Jeremias 51, det med de vældige vande. Skøge og utugt, det er jo udtryk, der skal forstås i lyset af, hvordan det gamle testamente taler om afgudstyrkelse. Afgudstyrkelse, det er jo brud på ægteskabsforholdet mellem Gud og folket. Den der dyrker afguder, bryder ud af sit pagtsforhold med Gud, og så at sige bedriver hor. Og det er jo også det udtryk, der bliver brugt. Det er det, der her er gengivet med utugt. I stedet for at holde sig til Gud, holder nogen sig til skøen. Og det er Babylon, velstand, pragt, magt, der bliver sat i Guds sted. Men altså, denne engel siger, jeg vil vise dig denne her store skøge. Og vi kan ikke gå ind på alle enkeltheder. Og så står der, at han førte mig ud, førte mig i ånden ud i ørkenen. Ud i ørkenen. Det er for det første jo det stik modsatte af, hvad Babylon er. For Babylon, det er den civiliserede storby. Det er den også. Altså, man har jo nogle udgravninger fra det gamle Babylon. Og de har virkelig kunnet nogle ting, som vi senere hen har troet var noget, som vi først sådan havde fundet på i vores tid. Men det kunne de godt dengang. Det var et civiliseret samfund, også selvom vi så kan sige alle de her ufordelagtige ting om det. Men ørkenen, det er således modsætningen til Babylon. Men ørkenen, det er jo også Guds nærværs sted, når vi er i den bibelske verden. Gud førte med Moses israelitterne ud af Egypten, ud i ørkenen. Og de fik en ørkenvandring. Men hvad oplevede de på den ørkenvandring? De oplevede, at Gud vandrede med dem. Om natten i en ildstøtte, om dagen i en skystøtte. Gud sørgede for dem med vand af klippen, med manna fra himlen, med vakler, der fløj ind over lejren. Gud prøvede på at opdrage på dem. Og det havde han ikke altid lige stor held med. Men det er ligesom med forældre og børn, det er ikke altid, det falder ens ud. Men i hvert fald, han gjorde, hvad han kunne, og han gav dem de 10 bud. Og de 10 bud, dem kan vi godt sige, det er på en måde ikke noget særligt. Det er jo ikke andet, end hvad enhver fornuftig far og mor vil lære sine børn. Og det er det Gud. Så ørkenen er Guds nærværs sted, hvor folket oplevede Guds omsorg og Guds opdragelse. Og jeg er så gammel, at opdragelse er et positivt ord. Det er det vist ikke altid nogen dage. Men ørkenen er også klarhedens sted. Og det møder vi jo for eksempel, hvor Jesus bliver af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Der kommer tingene til at stå klart, knivskarpt klart, mellem Gud i Jesus og djævlen. Og djævlen møder ved den lejlighed en, han ikke kan sno om sin lille finger eller noget andet. Og så forlader han ham. Og så kommer englene og tjener ham. Vi har jo også her i Johannes åbenbaring i kapitel 12 mødt denne kvinde, der fortælles om, men vi får også at vide om hende, at hun flygtede ud i ørkenen. Og det bliver sagt både i kapitel 12, vers 6, hvor det hedder, kvinden flygtede ud i ørkenen. Der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde der i 1260 dage. Og igen i vers 14, kvinden fik givet den store ørns 2 vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted. Der fik hun sin føde 1 tid og 2 tider og en halv tid i sikkerhed for slangen. Så den der ørken, som englen fører Johannes ud i, det er altså noget, som der er flere begreber i. Nyt forsøg. Ja, der er en fordel. Ja. Så er det jo, at i kapitel 17, vers 3, anden halvdel, der så jeg en kvinde sidde på et skarlagen rødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med 7 hoveder og 10 horn. Og så får vi jo senere, nemlig i vers 8, men dette dyr, det er jo i hvert fald det dyr, vi har mødt som dyret fra havet i kapitel 13, vers 1-10. Det var dengang, vi beskæftigede os med den gudfjendtlige træhed, eller en træenighed, som er imod den sande træenige Gud, og den drage, som er faderens modbillede. Og så er der dyret fra havet, som er sønnens modbillede. Og så er der dyret fra jorden, som er Helligåndens modbillede. Men altså her sidder denne kvinde på dyret fra havet, altså på sønnens modbillede. Og således så denne kvinde, som jo så altså er dette Babylon, hun sidder ikke på Kristus. Det er ikke Kristus, der bærer hende. Det er hans falske modbillede, der bærer hende, bærer hendes magt, har den magt, som hun troner på. Og så bliver det nævnt, at denne kvinde på panden har skrevet et navn, som er en hemmelighed. Og nogen nævner, at det måske hænger sammen med, at skøger i Rom ofte havde et pandebånd, hvor deres navn var broderet eller tegnet, eller hvad ved jeg. Så herrerne kunne tilkalde dem med navn. Men andre siger, at det er nok ikke det, der er tale om. Der er jo andre steder i Johannes åbenbaring, hvor der taler om at have skrevet et navn på sin pande, eller have et tegn på sin pande. Denne her kvinde får vi at vide om, at hun er beruset af Jesu vidners blod. Det stod i vers 6 i begyndelsen: jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod. Og så skal vi igen tænke på de vers, som vi er vendt tilbage til nogle gange, og som jeg tror på en eller anden måde er centrale for forståelsen af hele denne udvikling. De der sjæle under altret i kapitel 6, der råbte med høj røst: hvor længe, hellig og sandro hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden? Dømmer og hævner. Men her er altså denne her kvinde, hun er beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod. Der er jo også i vores almindelige sprog noget, der hedder en blodrus, og det er ikke noget godt. Men så er der det der med hendes navn, der står, at det er en hemmelighed. Og det er jo ikke, fordi vi ikke får at vide, hvad der står, for det får vi. Der står det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder. Men det er altså det, der er en hemmelighed, og det må betyde, at hvad det egentlig dækker over, det får vi sådan set ikke at vide. Og det tror jeg hænger sammen med det, jeg var inde på før, at profetien kan komme til i forskellige tider og passe på forskellige situationer. Så hvad der står der i de forskellige tider og forskellige situationer, det skal vi opdage efterhånden, som vi kommer ind i det. Og så er det måske endda en gang imellem sådan, at der står slet ikke noget på panden af nogen. Men det gælder alligevel. Og så er det jo svært. Altså ligesom det var lidt nemmere, hvis nu djævlen var ligesom på kalkmalerierne, sådan en, der lignede mellemting mellem en ko og et menneske, og havde klove og horn og hale, så var det jo til at finde ud af, hvor han var henne. Men det er jo ikke tilfældet. Dette syn af denne kvinde, det kan vi godt se som en slags modsyn til synet af kvinden i kapitel 12. der hvor det hedder, et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen med månen under sine fødder og med en krone af 12 stjerner på sit hoved, hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsvejer. Og så er det, hun føder, og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone, men kvinden flygtede ud i ørkenen, som vi nævnte det før. Og da vi var der, der talte vi jo om, hvordan denne kvinde, hun er billedet på, eller sammenfatning af Israels folk, Jomfru Maria, kirken, i alle tilfælde Guds brud. Det er det der ægteskabs, troskabsbillede. Og den kvinde i kapitel 12, hun er Guds brud. Hun er troskaben som person. Og hende må vi jo meget gerne forstå os selv i Israel, i Maria, i kirken. Og dermed i troskaben, i det rette troskabsforhold til Gud og til Jesus Kristus. Båret af Jesus Kristus, ligesom skøen bliver båret af dyret. Fordi denne her Babylon-kvinde, hun bliver nemlig båret af det der dyr mod Kristus, eller antikrist. Så læser vi videre, for så får han lidt vejledning. Englen sagde til mig, hvorfor undrer du dig? For det var det sidste, vi læste, jeg undrede mig meget ved at se hende. Hvorfor undrer du dig? Jeg vil fortælle dig hemmeligheden om kvinden og om dyret, der bærer hende, det som har de 7 hoveder og de 10 horn. Dyret, du har set, var og er ikke mere, og det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, vil undres, når de ser dyret, som var og ikke er, og vil komme. Her kræves der et sind med visdom. De 7 hoveder er 7 bjerge, som kvinden sidder på, og de er 7 konger. De 5 er faldet, 1 er nu, den sidste er endnu ikke kommet, og når han kommer, skal han kun være der kort tid. Og dyret, som var og ikke er nu, er selv både den 8. og en af de 7, og det går sin undergang i møde. Og de 10 horn, du så, er 10 konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men som en enkelt time får magten sammen med dyret. De har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret. De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem, fordi det er herrenes herre og kongernes konge. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge. Og han sagde til mig, englen, de vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk og skarer, folkeslag og tungemål. Og de 10 horn, du har set, og dyret, de vil hade skøen og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende. For Gud har indgivet dem at gøre hans vilje og at have samme vilje og give dyr deres kongemagt, indtil Guds ord er udført. Og kvinden, du har set, er den store by, som har herredømmet over jordens konger. Dyret var, er ikke, skal stige op, går sin undergang i møde, og senere i vers 8, dyret var, er, ikke, skal komme. Hvad er det? Vi husker, hvordan Gud præsenterede sig selv for Moses ved den brændende tornebusk. Moses ville absolut vide hans navn. Og så fik han noget, og så måske alligevel ikke ret meget, og så er der alligevel helt vildt meget. for Gud siger til ham, jeg er den, jeg er. Du skal sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig. Altså, Gud, den sande Gud, det er den, eller han er den, som altid kan sige, jeg er. Det kan vi andre ikke. For vi er nødt til at sige, engang var jeg ikke. Lige nu er jeg, engang er jeg ikke mere på den måde, i hvert fald er jeg på nu. Men Gud kan altid sige, jeg er. Og så er det min ven Pave Benedikt den 16., som jo lever endnu og er fyldt 93 nu, som har skrevet, at med Jesus taler Gud ud. For han siger ikke bare, jeg er. Han siger, jeg er livets brød. Jeg er vejen og sandheden og livet. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er den gode hyrde. Vi kender godt alle de ord. Gud er den, der kan sige, jeg er. Men det kan dyret ikke. Dyret var på en måde, at det dyr altid fortid. Men det kan ikke sige, jeg er, fordi det, sådan er dyret ikke. Men dyret skal komme, for det kommer mod os fra fremtiden. Det er hele tiden en trussel mod os, dette dyr. Men så bliver det også sagt, det går sin undergang i møde. Der bliver nævnt noget om syv hoveder og syv bjerge og syv konger. Nogen har sagt, ja, men det bekræfter jo, at det her handler om Rom, fordi Rom er grundlagt på syv høje. Og for knap en halv snes år siden, der kunne jeg huske, hvad de hed, for der havde jeg lige gået rundt på dem alle sammen, men det kan jeg ikke huske længere. Det er bare det, at det ord, der bliver brugt her, det er ikke det, der sædvanligvis bliver brugt om Roms syv høje. Og der er heller ikke noget på dette her tidspunkt, der handler om, at hver af de høje har sin egen konge. Det er snarere nok det, at syv er jo det der hellige fuldkommenhedstal. Så ligesom det tal optræder i forbindelse med Gud, så optræder det også i forbindelse med det, der er mod Gud. Fordi det har også sin form for fuldkommenhed, som Gud knuser fuldt ud. Det var ikke så godt, hvis Gud kun knuste noget af det. Ja. Og så får vi jo så at vide i vers 10, at der er sådan en konge. Altså det der med de fem, der er faldet, og en, der er nu, det ved jeg ikke, og det synes jeg ikke, vi skal gå ind på, fordi det er mange mulige forklaringer på de udtryk. De bedste, det er nok, at de på en eller anden måde skal ses i lyset af forskellige steder hos profeten Daniel. Men det, der er værd lige at tage med fra vers 10, det er jo, at når denne her syvende og sidste konge kommer, så skal han kun være der kort tid. Og det er så det, der også gælder, da man får oplyst om de 10 horn, som er 10 konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men som en enkelt time får magten sammen med dyret. Altså, vi er stødt på det før, det der, at der er nogle tidsgrænser, for de her frygtelige ting, de får ende. Hvordan de end skal forstås, åndeligt eller mere håndgribeligt, de får ende. Ja, og så så får vi at vide i vers 13, at de der, som får magt sammen med dyret, de har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret. Og her kunne vi hurtigt køre en tur hen i det der, som jeg har været inde på før. Det minder jo sådan om vores tid. Fordi der er den der ene tanke, som gælder alle de toneangivende i den vestlige verden, Europa, USA. I USA aldrig uimodsagt, men i Europa, der bliver det jo næsten ikke modsagt. Altså, der er sådan, vi skal helst være sådan enige, og der er nogle ting, man gerne må mene, og så er der nogle, der må man slet ikke mene, for så kan man hen og miste retten til overhovedet at udsale sig. Jeg har snart fødselsdag, og en af mine gode venner har ville være i god tid, og har ikke haft for stor tillid til postvæsenet, så han har sendt mig en fødselsdagsgave, som jeg allerede har haft nogle dage. Og det er en bog af en engelsk filosof, som begyndte som med en glimrende universitetskarriere. Og så var han redaktør af et blad, og fordi han gav en lov til at sige noget i det blad, som ikke var god tone, så sluttede hans universitetskarriere, for det ville man ikke have. Så kan han godt få lov til at sige sine ting, så kan han ikke få sin karriere. Det skal man regne med i nutidssamfundet. Og det er det, jeg før har sagt, det der sådan bliver kaldt mainstream politik, mainstream holdninger, mainstream journalistik. Det er det der. Og det kan man ikke lade være med at tænke på, når man møder sådan nogle sætninger, at de har alle samme tanker, og deres magt og myndighed giver de dyret. Men der kommer jo et men til det lige om lidt. Og så får vi at vide i vers 14, at dyret og kongerne, de vil vende sig og føre krig mod Kristus, Guds lammet og dem, der følger ham. Men Kristus, Guds lammet, vil sejre over dyret og kongerne. Og så i vers 15 siger englen, de vande, som du har set kvinden sidde ved, det er igen det der, som er fra profeten Jeremias. Men her får vi altså vide, at det ikke er bølgeskulp, det er folk og skarer og folkeslag og tungemål, som kvinden sidder ved. Men det er jo så samtidig de vande, som dyret fra havet er steget op af i kapitel 13. Og så har vi jo så igen i vers 16, dyret og kongerne. Men nu er det ikke Kristus, Guds lammet og hans følgere, dyret og kongerne vender sig mod. Nej, nu vil de have skøen, som jo sidder på dem, og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende. Jamen, lige før, der så vi ligesom, at de her kræfter, de kæmpede på den samme side. Nu begynder de så at kæmpe indbyrdes og ødelægge hinanden indbyrdes. Hvorfor sker det? Jo, det får vi at vide, vers 17. For Gud har indgivet dem at gøre hans vilje og have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført. Det er Guds gerning, der sker. Men man kan jo også godt her tænke sådan en aktuel tanke, at de her gudfjendtlige, gudløse kræfter, de ender i at slide sig selv og hinanden op. Jeg tænker for eksempel på, at i nutiden, der går vi meget op i at definere rettigheder. Og hvis man sådan følger med og lægger mærke til det, så opdager man jo en gang imellem, at nogle af de rettigheder, der bliver erklæret, de faktisk strider mod hinanden. Det er især interessant, hvis man går ind og tager det med, der er sagt om barnets rettigheder. Et barn har ifølge sådan en FN-erklæring ret til til at vokse op med en mor og en far. Men i nutidssamfundet, der siger vi jo, at to kvinder, de har også lov til at have et barn sammen. Det kan jo ikke lade sig gøre begge dele på en gang. Altså to mænd har lov til at have et barn sammen. Jeg ved ikke, hvem af dem, der er gravid. Men på den måde, så kan man i virkeligheden godt forudse, tror jeg, at det der rettighedshysteri, nærmest vi kører i øjeblikket, på et tidspunkt, så slider det sig selv op. Fordi der er ikke plads til alt det. Og det er sådan en tanke, man kan få, når man læser om, hvordan de her, som først er på et parti, at de så når til at angribe hinanden. Men det er Gud, der har indgivet dem, at de med det, de gør, gør hans vilje. Og jeg tror ikke, man skal forstå det sådan, at mens de gør det, så tænker de ved sig selv, nu gør vi Guds vilje. Nej, de tror bestemt, at de gør det, de selv vil. Men dermed, så gør de Guds vilje. Og det er jo også noget, vi godt kender fra det gamle testamente, vi kan lige nævne fra profeten Esajas kapitel 7, vers 8. Der står der nemlig, på den dag, og det kan være lige meget hvilken, fløjter Herren af fluerne ved udløbet af kanalerne i Egypten. Det var da det, jeg ville læse, var det ikke? Jo, det var det. Og af bierne i Assyrien, og det er jo ikke i den forstand fluer og bier, han kalder til. Det er krigere. Gud kan godt få de der kriger til at komme, selvom de ikke ved, at det er ham, der får dem til at komme. Eller hos Esajas i kapitel 45, vers 1, hvor der står, dette siger Herren til sin salvede, til Kyros, som var perserkonge, og som bestemt ikke mente, at han var konge af Israels Guds nåde. Men i Guds store billede, der er Kyros også hans salvede. Hvis højre hånd jeg har grebet for at nedtrampe folk foran ham og løse kongernes bælte, så døre åbnes for ham, og porte ikke står lukket. Altså, Gud kan godt på den måde kalde nogen ind til at gøre det, han vil have gjort, også uden at de egentlig selv ved det, og samtidig med, at de altså tror, at de netop gør, hvad de selv har fundet på. Og så er det minder mig om et sted, som jeg vældig godt kan lide. Og derfor så får I det, uanset hvad klokken er og bliver. I kan huske, Josef, han kommer til Egypten. Og så senere, så kommer hans brødre derned. Og så siger Josef til dem, da han modtager dem i 1. Mosebog, kapitel 45, vers 5, så siger han, vær nu ikke bedrøvet og skamfulde over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Og lidt senere, det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud, han har gjort mig til fader for farao og til herre over hele hans hus og til hersker i hele Egypten. Og så går det jo sådan, at Jakob han også kommer derned, og Jakob han dør, og så tager de hjem og begraver ham i det hellige land, og så bliver brødrene igen beklemte ved situationen, for vil Josef måske nu hævne sig. Og så kommer de hen til ham, og så de, at deres far var død, så sagde de, hvad nu hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort mod ham? De sendte så den besked til Josef, din far befalede os før sin død at sige sådan til dig, tilgiv dog dine brødre deres overtrædelser og synd, de handlede ondt mod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået. Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde, vi vil være dine trælle. Og hvad var det, han havde drømt der lang tid tilbage? Det. Men Josef svarede dem, frygt ikke, er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket. Holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke, jeg vil sørge for jer og jeres familie. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Se, på den måde, så kan Gud godt bruge noget menneske, de i den grad tror, de selv har fundet på. Og så kan vi i virkeligheden ikke bagefter give os til at sige, jamen det var jo egentlig Gud. Men det er det en gang imellem. Og det er det, der er tilfældet her i slutningen af Johannes åbenbaring, kapitel 17. Så står der, at Gud har indgivet dem at gøre hans vilje, og at have samme vilje og give dyr deres kongemagt, indtil Guds ord er udført. Og der er det sådan, at ord, det er flertal. Mange gange så siger vi, nu skal vi høre Guds ord, og så tænker vi sådan ental, og så sådan et begreb, Guds ord. Men her er det altså ord i flertal, vi kunne måske også have gengivet, indtil Guds planer er udført. Og hvad er det, der er Guds planer her? Ja, det er jo for eksempel det med Babylons fald, det kunne det være, som bliver nævnt først i kapitel 14, vers 8. En anden engel sagde, faldet, ja faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. Det bliver også sagt i kapitel 16, vers 19. Den store by gik i tre stykker, og folkeslagenes byer styrtede sammen, og det store Babylon blev ikke glemt af Gud, men han gav det bageret med sin harmes og vredes vin. Og det samme i kapitel 18, vers 8, der kommer på en og samme dag alle hendes plager, død og sorg og sult, og hun skal brændes til stærk af Gud Herren, som har dømt hende. Og disse Guds planer, de skal komme til udførelse. Og indtil da, der er også denne krig mellem de kræfter, som kun har det fælles, at de er imod Gud, men altså godt kan krige mod hinanden. Fordi dybest set er det Gud, der styrer dem til på den måde at ødelægge sig selv og hinanden. Se, når vi går ind i kapitel 18, så står der jo i vores danske oversættelse ovenover Babylons fald. Men i virkeligheden kan vi jo se i vers 2, at Babylons fald er sådan set sket. Det bliver forudsat faldet. Ja, faldet er det store Babylon. Så på en måde, så må vi sige, hvordan det går til, at Babylon falder, det får vi egentlig ikke at vide. Men vi får at vide nogle gange, at det skal ske, og vi får at vide, at det er sket. Vers 1-3, derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans, den råbte med kraftig røst, faldet, ja faldet er det store Babylon. Det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle, skjul for alle urene og afskyelige dyr, for alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jorden hans købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned. Jamen, jeg bladede ikke. Her er altså en anden engel, så det er ikke den engel, vi har mødt i kapitel 17. Det er ikke nødvendigvis overhovedet en af de engle fra kapitel 16. Det er jo en engel, der stiger ned fra himlen med stor magt og oplyser jorden med sin glans. En engel fra himlen. Og så er det altså, at vi får at vide, at Babylon er faldet, og så er det, vi kan tænke videre. Nå ja, men det historiske Babylon derovre ved Eufrat og Tigris i det nuværende Irak, det var jo faldet i forvejen. Andre af oldtidens store riger, de var faldet. Det ene kinesiske dynasti efter det andet var faldet og faldt fremdeles. Rom var ikke faldet, men vi kan sige, det er det jo så nu. Og så kan vi hoppe hen imod vores egen tid og sige, Napoleon prøvede at udstrække et stort rige over Europa. Det er faldet. Hitlers tredje tyske rige, det er faldet. Sovjetblokken er faldet. Og så kan man selvfølgelig godt sige, hvad står for fald næste gang? Og det er måske sådan lidt afhængig af ens også politiske temperament. Er det EU, der falder? Der er ikke meget til lige i øjeblikket. Der er ikke ret meget sammenhold i det der EU. Kunne det hende, at det der Tyskland, som blev samlet i 1870, det på et tidspunkt brydes op i sine enheder? Det ville vist være en lykke for Europa. Hvad med USA? Hvad med Rusland? Eller hvad med FN-drømmen om sådan en slags verdensregering? Hvorfor skulle den ikke falde, ligesom alt andet af den slags? Og alt det der, vi før har talt om med mainstream-politikken og mainstream-journalistikken, hvorfor skulle det ikke falde på et tidspunkt? For sådan går det med alt den slags. Og det, som man så ser, og som især er beskrevet der i vers 2, at denne bolig for dæmoner og skjul for urene ånder, urene fugle og urene afskyelige dyr, det er jo det, der sker, når en by, sådan en by, den bliver forladt, så går den jo i forfald, og så rykker forskellige mærkelige dyr ind, som man slet ikke bryder sig om at tænke på, at de går der, hvor der engang har levet mennesker. Og I godt hører krybdyr, det er ikke mine yndlinge. Men altså, vi ser i vers 3, det handler om alle folkeslag. Og derfor er det jo også, det er snævert, hvis man vil gå hen og sige, det her, det handler bare om Rom. Det handler om alle folkeslag, som har blandet sig med denne her Babylon, kvinden, skøen, og har drukket af hendes utugt, harmes vin. Jordens konger har bedrevet utugt med hende igen. Altså utugt, det har jo også noget, det er jo ikke det, vi sådan lige tænker på. Det er jo altså det der med afgudstingen i det. Jordens konger, købmænd er blevet rige. Det er jo sådan noget, der også sker. Altså når der er samfund, der er rige, så bliver købmændene også rige, og søfolkene, som vi kommer til om lidt. Så vi skal jo ikke bruge så lang tid til det der glatte kaffe. Ja, vi går lige lidt fremad. Fordi så kommer fra vers 4. Jeg hørte en anden røst fra himlen sige, altså den der engel, som har fortalt om Babylons fald, tier nu stille, og en anden røst siger, drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager, for hendes synder har håbet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder. Lad hende få, hvad hun har ladet andre få. Giv dobbelt igen for, hvad hun har gjort, og skænk dobbelt op for hende i det bager, hun skænkede. Lige så meget glans og vellevnet hun gav sig selv, lige så meget pine og sorg skal I give hende. For hun siger i sit hjerte, jeg sidder som dronning og er ikke enke og skal aldrig mærke sorg. Derfor kommer på en og samme dag alle hendes plager. Død og sorg og sult, og hun skal brændes. Til stærk er Gud Herren, som har dømt hende. Denne her anden røst i vers 4 bryder sådan set ind i fortællesammenhængen, hvor vi er ved at høre om, hvordan Babylon er faldet, og bryder ind med en henvendelse til os, læserne eller lytterne, modtagerne. Drag ud fra hende, mit folk. Det er nu. Det er jo ikke, når Babylon først er faldet, det drejer sig om at drage ud. Nej, det er nu, det drejer sig om at drage ud. Og det er jo et stærkt bibelsk tema. Abraham drog ud. Lot og hans hustru og døtre drog ud af Sodoma, og så kunne konen alligevel ikke rigtig slippe. Israel drog ud af Egypten. Israel drog sidenhen ud af fangenskabet i Assyrien og Babylon. Og hvad siger vi om Kristus? At han har friet os ud af mørkets magt. Og så kan vi også lige nævne i den sammenhæng, at det vi på dansk kalder kirke eller menighed, det hedder i det græske Nye Testamente ekklesia. E-K-K-L-E-S-I-A eller sådan noget. Ekklesia. Og ek, det er noget, det er ligesom vi kender også ex, og noget med ud fra. Og kle, K-L, det er de samme konsonanter, vi har i ordet kalde, for det er det, det handler om. Den kristne menighed, det er dem, der er blevet kaldt ud. Ligesom Israels folk var dem, Gud havde kaldt ud af Egypten. Sådan er vi kristne, dem Gud har kaldt ud af alt det andet, for at vi skal være hans folk. Draget ud, bliver det sagt. Og der er to grunde til det. For ikke at deltage i hendes synder, altså for ikke selv at komme til at synde, sådan som hun synder, men også for ikke at blive ramt af hendes plager, af de plager, der rammer hende. Og så har vi jo i vers 6-8 nogle meget håndgribelige billeder af straffen, som kommer og rammer. Man kan jo sådan også tænke på, hvordan Jesus siger, at himmel og jord skal forgå. Jeg har jo før sagt, at vi skal tænke på, at de her ting er åndelige. Men en gang imellem, så får det, der sker åndeligt, jo altså følger i det håndgribelige. Da kristendommen kom til Europa, så forandrede den, hvordan Europa ser ud. Der er meget, vi slet ikke ville have kendt, hvis ikke vi havde haft kristendom. Men på samme måde må vi nok også regne med, at hvis vi lader kristendommen forsvinde, det er noget åndeligt, men så får det følger i det, vi kan se. Og det tror jeg også er det, der rører sig her i opgøret med Babylon. Giv hende dobbelt igen for, hvad hun har gjort. Skænk dobbelt op for hende i det bager, hun skænkede. Lige så meget glans og vellevn, hun gav sig selv. Lige så meget sorg og pine og sorg skal I give hende. Hun tror, hun sidder som dronning, men alle hendes plager, de kommer død og sorg og sult, og hun skal brændes til stærk af Gud Herren, som har dømt hende. Og så går vi lige hurtigt forbi vers 9-10. Der får vi at vide om konger. Jordens konger, der bedrev utugt med hende og levede i vellevne, skal græde og jamre over hende, når de ser røgen fra hendes brand, og de skal stå langt borte af rædsel over hendes pine og sige, ved, du store by Babylon, du mægtige by, dommen er kommet over dig på en eneste time. Og hvad betyder det? Det betyder, at de her konger har mistet det, de brugte at orientere sig hen imod. Og så på samme måde fra vers 11, så dukker der købmænd op. Jordens købmænd græder og sørger over hende, for ingen vil længere købe deres ladning af guld og sølv og ædelsten og perler og linned og purpur og silke og skarlagen og alle slags citrustræer, alle slags elfenbensgenstande og genstande af det kostbarste træ og kobber, jern og marmor. Kanel og koriander, røgelser, salve og virak og vin og olie. Men sandelig også mere nødvendige ting. Flormel og hvede og kvæg og får og heste og vogne og slaver. Levende mennesker. Der er heller ingen, der vil købe slaver mere. I er godt klar over, at her har I noget, I kan drille folk med, fordi I kan gå rundt og spørge, ved I godt, hvor der står flormel i Bibelen? Det er der nok ikke så mange, der gør. Men det gør der her. Ja. Men det er de her købmænd, de kan ikke få solgt deres ting. Og der er vi jo altså inde i det der, hvor man siger, billedet er absolut noget i den håndgribelige verden. Det er sådan, det går. Når, det er jo også det, der sker lige nu, ikke? Hvorfor er det, vi skal til at støtte Sydeuropa? Ja, det er fordi, så kan de købe vores ting for de penge, vi selv har givet dem, for vi skal have gang i handlen og produktionen og det der. Men når sådan noget som det her har ramt os, så går den slags i stå, og det er det, der står her. Også. Det går i stå. Købmændene, De har ikke nogen at handle med, fordi det hele det vil bryde sammen. Fortsætter den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt. Ingen skal kunne finde det mere. De, der handler med disse varer, alle de købmænd, der tjente sig rige på hende, skal stå langt bort af frygt for hendes pinsel. De skal græde og sørge og sige, ved den store by, klædt i linned og purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler, så stor en rigdom ødelagt på en eneste time. Bare lige en coronakrise. Og så efter købmændene, så kommer der nogle styrmænd og andre, der færdes på havet, og sømænd og de, der har deres arbejde på havet, de stod langt bort og råbte, da de så røgen fra hendes brand. Den store by, hvor findes den lige? De dængede støv på hovedet og græd og sørgede og råbte, ved den store by, hvor alle med skibe i søen blev rige af hendes kostbarheder, ødelagt på en eneste time. Og så uden at det er angivet, så mærker vi, nu kommer der noget helt andet. Fryd dig i himmel, for det kan ikke være de der søfolk, der siger det. Fryd dig i himmel over det og i hellige og apostle og profeter, for Gud har dømt hende og skaffet jer oprejsning. Altså de der konger og købmænd og søfolk, de har alle sammen, hvis vi tager det ud af det der håndgribelige, så siger det åndelige, de har mistet det, de rettede hele deres åndelige opmærksomhed mod. Det er væk. De står der og ved ikke, hvad de skal, og hvor de skal vende sig hen, og hvad de skal gøre, og hvordan de skal forholde sig med noget. Sådan kommer der et øjeblik i verdens historie. Og så i vers 21, altså så vers 20, så er det ligesom det slår om. Og så kommer der et billede i vers 21, så løftede en mægtig engel en sten som en stor møllesten og kastede den i havet. Og hvad sagde det? Det sagde plop. Og hvad sagde englen? Han sagde, sådan skal den store by Babylon styrtes hovedkuls ned og ikke findes mere. Plop! Lyden af harpespillere, sanger og fløjtespillere og blæsere skal ikke høres i dig mere. Alt det der, som varslede glæde og fest. Ingen håndværker af nogen slags skal findes i dig mere. Kværnens lyd høres ikke i dig mere. Man holder op med at male mel til brød. Lampens lys skal ikke skinne i dig mere. Brudgoms og brudstemme ikke høres i dig mere. Alt det der tegn på, at livet er der, og livet fortsætter sig, det skal ikke være der mere. For dine købmænd var jordens stormænd, at din trolddom blev alle folkeslag forført. I byen var der blod af profeter og hellige og alle, som er blevet myrdet på jorden. Og der har vi så igen den der pil, der peger tilbage til kapitel 6, vers 10, med sjælene under altret, som råber, hvor længe. Det kommer et punkt, hvor de får svar. Og så har vi kapitel 19, og der skal vi kun være i vers 1-10, og vi behøver ikke sige forfærdeligt meget om det, for det er ret indlysende, sådan som det er. Derefter hørte jeg en vældig lyd, som er en talrig skare i himlen, som sagde, halleluja, frelsen og æren og magten er vor Guds. Sande og retfærdige er hans domme. Han har dømt den store skøge, som fordærvede verden med sin utugt. Han har hævnet sine tjeneres blod på hende. Og atter sagde de, halleluja, røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder. Og de 24 ældste og de 4 levende væsener faldt ned og tilbad Gud, som sidder på tronen. Og de sagde, amen, halleluja. Og der kom en røst fra tronen, lovpris vor Gud, alle hans tjenere, I som frygter ham, både små og store. Og hvad mærker vi jo nemt i de her vers, at her bliver tråden taget op fra de tidligere skildringer af den himmelske gudstjeneste, som vi har mødt flere gange i kapitel 4 og 5, i kapitel 7, 11, 12 og 14, hvor der også er disse her tilbedelsesudtryk i den himmelske gudstjeneste. Og dem møder vi nu, og man så måske sige for fuld klem. Og videre, og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, og som er vældig vand, og som er stærk torden, som sagde, halleluja, Herren vor Gud, den almægtige, har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene lindeklæder. For lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og englen sagde til mig, skriv, salige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Og han sagde til mig, det er sande Guds ord. Jeg faldt ned for hans fødder for at tilbede ham, men han sagde, nej, jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede. Og så tilføjer Johannes, for Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Lammets bryllup, det er nu. Nu kommer det. Og det er jo linjer igen, de går jo hele vejen igennem det gamle testamente med Gud som brudgommen og folket som bruden. Og vi møder det jo også, hvor Jesus kan tale om sig selv som brudgommen, om disciplene som brudesvendene, og kan brudesvendene faste, så længe brudgommen er hos dem. Der er lignelser om brudepiger, der er lignelser om bryllupsfest. Der er hos Paulus også disse billeder af Kristus som brudgommen og menigheden som bruden. Men det er jo lidt som om, det hele her er en forlovelsestid, og det er i gammeldags forstand. Fordi så på en måde, så har de fået hinanden, men det har de ikke alligevel. Og brylluppet, det er ikke blevet holdt i den store udfoldelse. Måske kan vi nogle gange sige, at vi forudgriber brylluppet ved nogen, måske især ved nadveren. Men den store udfoldelse af brylluppet, den venter ind til her. Lammets bryllup skal stå, og hans brud har gjort sig rede. Og så skal vi lige være sikre på, at vi ikke misforstår noget. Lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Nå, tænker vi, så vil det så sige, så skal vi jo alligevel ud og lave nogle gode gerninger, for ellers så kan vi ikke være der. Nå, men læg mærke til det, der står først. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene lindeklæder. Hun har fået det givet. Hun har ikke gjort sig fortjent til det. Hun har ikke selv vasket sit tøj. Hun har ikke selv pyntet sig op med gode gerninger. Hun har fået det givet. Og så Georg Adamsen. Han har nogle meget lange udredninger lige præcis om også oversættelsen af det der med de helliges retfærdige gerninger. Fordi han får det næsten drejet med, at synes det virker lidt, sådan, lidt som om han vil have den derhen, så det, man, han er helt sikker på, at den er renlivet luthersk. Men det synes jeg også, den er alligevel. Men altså, han får det nærmest til at være, at det er ikke nogen som helst gerninger, som vi på nogen måde har noget med at gøre. Det er Kristus, der har givet os det, og det er ikke engang os, der har gjort det. Jeg synes ikke, der er noget i vejen for at sige, at Kristus har givet os at kunne gøre gode gerninger. Jeg gætter på, at de allerbedste af vores gode gerninger, dem gør vi, når vi ikke opdager det. Og jeg er bange for, at hvis vi begynder at tænke, ej, det var faktisk en rigtig god ting, jeg fik gjort der, så kan vi godt slette den, så tæller den ikke. Så er vi jo allerede selv så glade for den. Men kan vi så takke Gud for, at vi fik held til at gøre det, så går det måske. Men altså, det er helt klart, disse her retfærdige gerninger, det er noget, der bliver givet. Det er ikke os. Og dermed så er vi i samme sted som i Jesu lignelse om kongesønnens bryllup, hvor der kommer ham ind, som ikke har bryllupsklæder på. Og der synes jeg jo, den bedste forklaring, det er den, der hører sammen med, at når man i datiden lavede et bryllup, hvor man indbød bredt, høj og lav, så for at ingen skulle stikke af ved at være i noget anderledes tøj, så sendte man ikke bare på indbydelsen, der stod, hvad man skulle være i, men man sendte tøjet, så man bare tage det på. Og derfor er det jo desto mere frækt, at der er en, der kommer, han har fået indbydelsen, han har fået det pæne tøj, der er ikke givet at trække i det. Ud med ham! Men således ser vi jo den lignelse, at det er Gud, det er Kristus, der skænker os bryllupsklædningen. Og det er det, der også står her. Og når vi så er der, så kan det måske godt ytre sig som gerninger. Gode gerninger. Husk, hvad Jesus siger hos Matthæus, at jeres lys skal skinne for menneskene, så de ser jeres gode gerninger og takker Gud. Det er ikke, så vi selv ser det. Det er ikke det, det kommer an på. Dem, der er de indbudte, der er indbudt, særligt er de, der er indbudt til lammets bryllup, det er jo så de samme, som i den anden sammenhæng omtales som bruden. Altså, det er sådan set et og det samme. Og så er det så, at vi får videre, det er sande Guds ord, og så siger Johannes til sidst, Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Og det er jo sådan lidt underligt, en lidt underlig sætning, men det betyder nok noget i retning af, at Jesu vidnesbyrd, altså det vidnesbyrd, han har aflagt, ved at stige ned fra himlen og blive menneske, ved at leve som menneske, ved at dø og opstå, ved sin forkyndelse og ved sine gerninger, det vidnesbyrd, han har aflagt, det er det, der bærer. Det er det, der er indholdet i den sande profeti. Og på den måde er det det, der er profetiens ånd. Og dermed har vi så også altid muligheden for at, så at sige, teste det, som nogen måtte komme og sige, jeg skal give dig en besked fra Gud. Fordi vi kan teste det efter, om det stemmer overens med Jesu vidnesbyrd. Jeg har aldrig haft grund til at kunne gå hen og sige til nogen, Gud har sagt til mig, at du skal give mig en ny bil. Jamen det siges, at der er nogen, der har sagt sådan til nogen, at det kan vi altså hurtigt teste på Jesu vidnesbyrd, for han gik på fødderne. Frelsen og æren og magten er vor Guds. Sande og retfærdige er hans domme. Lovpris vor Gud, alle hans tjenere, I som frygter ham, både små og store. Herren, vor Gud, den almægtige, har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham. Amen.